subaxnaa wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba halkani waa Washington oo idinka soo gaaraysa magaalada Washington kuna soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka. Waa subaxnimo arbacada, taariikhduna ay tahay 16ka bisha August ee sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo weliba guud ahaan dunida oo nagala socotaan bogayaga voasomali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah wasiirka amniga gudaha Soomaaliya oo sheegay in amniga caasimadda iyo weliba magaalooyinka waaweynba uu fiican yahay.
amniga qayb ka mid ah waa caasimadda saldhigga oo ah Soomaaliya, caasimad goboleedyada iyo guud ahaan dalka. Marka inta badan amniga caasimadda muqdisho ka bilow iyo magaalooyinka waaweynba aada buu fiican yahay. Muddadii sanadka ay ahayd xukuumadda danqarna ay dhisan tahay, shaqaad u tiro badan ayaa amniga laga qabtay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan sanad kadib waxa uu qabsoomay komishanka baarista tacadiyadii ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida, iyo weliba warbixin ku saabsan dadkii qaxoontiga ahaa ee la dejiyey hangarada doonyaha ka samaysan ee dalkaasi Britain, iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee, marka hore dhegaystayaal, ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. warbaahinta xukuumadda Kuuriyada Waqooyi ee maamusha ayaa maanta sheegtay in Travis King, waa askari Mareykanka oo dhankooga ama dalkooga u tallaabay, uu doonayo inuu halkaasi qaxoontinimo ka helo ama uu waddan kale sababo la xidhiidha bay yidhaahdeen si bini'aadamnimada ka baxsan oo loola dhaqmay, isla markaana lagu isirsoocay ciidamada Mareykanka dhexdiisa. waxaana tani noqonaysaa markii ugu horreysay ay si furan uga hadlaan in Travis waa askarigaasi u tallaabay ee uu uga soo gudubay dhinaca Kuuriyada Koonfureed bishii Julaay 17-keedii. isagoo kelidii ayaa Travis uu gudubay Kuuriyada Waqooyi ee xilli kormeer rayida lagu marayay aagga sida aadka loo ilaaliyay xadka ay wadaagaan labada Kuuriya. mas-uuliyiinta dalka Mareykanka ayaa iyaguna dhinacooga sheegay inay aaminsan yihiin in Travis uu xadka uga tallaabay si bareer ah, isla markaana ilaa iyo hadda uu diidan yahay inuu sheego inuu yahay maxbuus dagaal. baarayaasha Kuuriyada Waqooyi iyaguna sidoo kale sheegay in ninkani uu xadkooda uga soo gudbay si ku talagal ah, isla markaana sharci darro ah, isagoo rababa yidhaahdeen inuu ku nagaado amaba uu joogo Kuuriyada Waqooyi ama dal saddexaad. waa sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ee gacanta ku hayso. isku horimaadkii ugu xumaa sannadkan ayaa salaasadii shalay ka dhacay caasimadda dalka Liibiya, isla markaana ku dhex maray laba kooxood oo hubaysan oo aada u awood badan, iyadoo dagaalkaasi ama isku horimaadkaasi uu xasilay kadib markii hal dhinac uu sii daayay taliye u xidhnaa oo keenay in dagaalkaasi uu dhex maro ama uu ka dhex bilaabmo labada dhinac. hay-adda ama wakaaladda caafimaadka u qaabilsan magaalada caasimadda waa dalkaasi Liibiya, Tripoli, ayaa sheegtay in 72 qof ay halkaasi ku dhinteen, in ka badan 100 qofna ay ku dhaawacmeen. inkastoo aanay xusin in tiradaasi ay isugu jirto labadii dhinac ee dagaalama iyo weliba dadkii rayidka ahaa. qiiq madow ayaa laga arkayay hawada magaalada, iyadoo sidoo kale dhawaaqa hubka culusna uu si weyn uga daryamay jidadka markii uu dagaalku ka dhex bilaabmay labadaasi dhinac ee ku dagaalamay magaalada Tripoli. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynayna waa naga intaasi. haatana u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda saaka iyo caalamka. subaxo wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilowna wasiirka amniga gudaha soomaaliya maxamed sheekh cali doodishe ayaa sheegay in amniga caasimadda iyo weliba magaalooyinka waaweyn ee soomaaliyaba amnigooda aada u fiican yahay. waraysi wasiirku magaalada kolombos ee gobolka ohio dalka maraykanka uu kula yeeshay wariyaha v o a cabdikaafi yuusuf aadan ayaa sida oo kale uu wasiirku kaga hadlay arrimo dhowr ah oo amniga la xidhiira. waxaana waraysigu aada u dheer ugu horreyn uu wasiirku ka hadlayaa xaaladda amniga.
guud ahaan xaaladda amniga dalka way fiican tahay. amniga qayb ka mid ah waa caasimadda saldhigga oo ah soomaaliya, caasimad goboleedyada iyo guud ahaan dalka. marka inta badan amniga caasimadda muqdisho ka bilow iyo magaalooyinka waaweynba aada buu u fiican yahay. muddadii sanadkii ahayd oo xukuumadda dan qaran ay dhisan tahay, shaqo aad u tiro badan ayaa amniga laga qabtay. shaqadaas waxay iskugu jirtay qayb la xiriirta dib u habeynta ciidamada, qalabayntooda, disiblinkooda oo wax laga bedelo, tababar ku saabsan xagga sida bulshada ay u dhaqmayaan oo loo sameeyey, isticmaalka tiknolojiyada la xiriirta qaabka amniga loo sugaayo, tababar ciidamada la siiya noocyo kala duwan leh, wada shaqayntooda oo wax laga qabtay oo booliska iyo militariga iyo nabadsugidaba ay wada shaqeeyaan. marka qayb waa qaybta ku saabsan howlgallada ama operationska. qaybta kale waxay la xiriirtaa sharciyada.
hay-adaha fara badan ee kala gedisan ayaa hoos yimaada hay-adaada ama wasaaradaada amniga. inta badanna waxaanu aragnaa sidaada maalmadu dhacaysayba, sida hay-adda sirdoonka kata laga dhexelay saraakiil kamid ah shabaab, dhinaca militariga oo kaleto adugu shaqo kumid laakiin ayagana waxbaa laga dhexelay. sidee wasaaraddu ay u maareysaa arrimaha noocaas?
waxyaabaha la xiriira operationska hay-adaha ah ama nabadsugidda ama booliska ayaa ka shaqeeya, laakiin marka lagu leeyahay waxbaa laga dhexelay ama waxbaa ku jira, cadow aada la dirireysid oo muddo dheer waddan ku noolaa oo dagaal lagu qaaday oo maalmihiisii ugu dambeeyey ku jira oo maalmihiisii ay kooban yihiin, wuxuu isku dayayaa wax kasta oo awood ah oo uu samayn karo inuu samaysto, ama hay-adaha reydka ahaada dhexdooda ama hay-adaha amniga gudahooda ahaato. laakiin waxaa laga hadlaya waxay tahay helitaankooda iyo la xisaabtankooda ama wax ka qabashadooda waxay si gooni ah u hoos tagaan hay-adaha gaarka ah sida amniga ama nabadsugidda ama booliska oo kaleeto. saan kuu sheegay waxyaabaha ay ka shaqeynayso wasaaradda amniga waa inay korjoogtayso oo sharciyadii iyo siyaasadihii istaraatiijiyaadkii iyo waxyaabihii u fududeyn lahaa shaqadooda si u quruxda badan inay u qabtaan. laakiin wixii howlgallo ah oo maalinla ah way u madax bannaan yihiin hay-adahaas.
howlgal waxaa ka socda la dagaalanka al-shabaab wadanka guud ahaan. wasaaraddaadu qaybta ay ku leedahay?
runtii qayb weyn bay ku leedahay. saad ogtahay xukuumadda markii madaxweyne xasan sheekh lasoo doortay muddo kaban gud ahayd waxaa bilowday dagaalka al-shabaab lagula jiro, kadibna xukuumaddii ayaa lasoo dhisay xukuumadda dan qaran oo prime minister uu ku yaaray ra-iisul wasaare xamse cabdibare. waxaa ujeedadeeda ama hadafkeeda koowaad iyo labaad iyo saddexaad oo ay doonaysa inay xaqiijiso ay tahay amniga. marka amniga waa shaqada ugu horeysa oo u taala xukuumadda. sidaasi lamid ah ballanqaadka madaxweynaha wuxuu ahaa in shabaab uu la dagaalamayo oo muddada xilka uu joogo uu ku dadaali doono waddanka inuu ka saaro. marka shaqadaas madaxweynihii qaranka iyo xukuumaddii ay u taagan yihiin, wasaaradda amniga waxay ka tahay lafdhabar. oo wasaaradda amniga markaad fiirisid, bishii agoost ayaa xukuumadda lasoo dhisay. nimankan khawaarijta ah raadkooda iyo saameyntooda way ballaarnayd, maadaama muddo laba sano oo ka horreysay xilligaas doorashada ay dhacday lagu jiray khilaafaad siyaasadeed oo la xiriira doorashada, howlgallo waaweyn ma dhicin, shaqooyin badanna lagama qabanin. iyagana waxay isha ku hayeen khilaafyadaas inay u fududeyn doonaan wadanka inay si sahlan gacanta ay ugu dhigaan. laakiin imaanshihii madaxweyne xasan lasoo doortay iyo dhismihii xukuumadda waxay bilaabeen weeraro isdhexxiga inay caasimada kusoo qaadaan iyo caasimada goboleeda intaba. qaraxyo waxay ka sameeyeen muqdisho, kismaayo, jowhar, baladweyn. marka wasaaradda amniga waxay ka howlgashay sidii loo abaabuli lahaa howlgallo lagaga hortagayo amni darada ay al-shabaab caasimada ku hayaan ama deegaanada kaleeto ayadu kaashanaysa maamul goboleedyada. marka waxaa la dardargeliyay howshii booliska, howshii nabadsugidda. maantan alxamdulillah waxaa lagu guuleystay amniga caasimada waxweyn inuu iska bedelo.
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wasiirka amniga gudaha soomaaliya doctor maxamed sheekh cali doodisho uu warramayey wariyaha v o a cabdikaafi yuusuf aadan. dhegeystayaal, qaybo kale oo wareysigana ka mid a waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadaha iyaga soo socda. haatana jigjiga. Komishanka baarista tacdiyadii ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida ayaa warbaahinta warbixin ka siiyey sannada kadib halkii halka ay wax u marayaan, iyagoo xuseeya meelo ay rabaan inay xoogga saaraan haatan. Doctor Maxamed Xasan Qaasim oo ah madaxa komishankan ayaa kadib shirka jaraa'idda ay qabteen uga warramay arrimaha ay ka hadleen wariyaha v o a jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata. Waxaana ugu horreyn weydiiyey ujeeddada keentay inay haatan shir jaraa'id qabtaan.
Shirka jaraa'id waxaa keenay walaal, waxaa muhim annaga noo ah komishan ahaan in mujtamaca aynu baraarujinno, ku dhiirigelinno inay ka qayb galaan arrimahan komishinka ee baarista dunuubtii dhacday. Marka waxaa muhim ah in si daahfuran had iyo jeer ummadda loo gaarsiiyo macluumaadka iyo meelaha ay howluhu marayaan kordhoda.
Waa tahay doctor, dabcan shirkiina jiraaid qodobo badan baad kusoo qaadateen muddada sanadka waxa idiin qabsoomay. Tusaale ahaan waxyaabaha kusoo qaadateen waxaa ka mid ahaa in aad samayseen diiwaangelin tacadiyadii ka dhacay deegaanka Soomaalida, noocyada tacadiyada ay yihiin, bal ma loo sheegi kartaa ilaa hadda diiwaangelinta la sameeyey tacadiyada deegaanka ka dhacay intay tahay iyo noocyada ugu badan?
Waxaanu samaynay wax la yidhaahdo macluumaad ururin, xog ururin, oo aanu dadka aqoonta u leh ama haye xog aanu bilownay inaan ka ururino. Marka sawir baa ka soo baxay meelaha ay wax ka dhaceen, meelaha ugu waaweyn si u kala badan yihiin, meelihii marka goobihii ay ka dhaceen yaanu samaynay si maabin oo kale ah iyo siday u kala xoog badiyin si u badiyin si annaga ay noo hagaan shaqadu noogu fududaato. Marka macluumaadkaas waxay u yihiin iyadana waanu sii ururin doonaa, buug yar baa laga samayn, waxay u noqonayaan inay hagaan macluumaadkan kale ee ka soo baxaya dhibanayaasha iyo eedaysanayaasha, aanu iyagana ka ururin doono si marka rekord taariikhdii ah ay u soo baxdo oo ummadda ay u ogaato dhabtii dadkii waxa dhacay, wixii ka dambeeyey, sababihii keenay, iyo saameynta ku yeelatay ummadda, saameynta ay ummadda ku yeelatay, si marka ay rekoord ugu noqoto taariikhiya innaga iyo jiilka soo socdaba.
Dhanka kale waxaa ka mid ahaa shirkiina jiraed qodobadii aad kusoo qaadateen ee aad kaga hadasheen, waxaad dhahdeen dabcan hadda ayaan bilaabi doonaa shaqada inta qeybteeda ugu xooga badnayd, idinkoo ku bilaabi doona laba gobol sida aad sheegtay, Doole iyo Nagab, iyo qeyb ka mid a Jigjiga xafiiska u degan yahay. Maxaa ku doorateen goboladan?
Goboladan walaal waxaan ku dooranay, waxaanu horta la bilaabayaa waa Tijaabo, si marka shaqaalaha annaga xafiis ahaan gidigayo aan uga helno khibrad, oonu waxaan wax la bilaabayo cusub weeye oo dad baa loo tababari, dadkaasu markaa tababarku uu u noqdo waxay garanayaan, si markaa xaqiiqada dhabta ah wararka macluumaadka la urunaya kuwii xaqiiqada ahaa ay noqdaan. Marka goboladaas waxaanu ku dooranay waa meelaha ay wax ka dhaceen waaweyn ee ugu dhaceen baya meelaha ku yaala iyo meelo badan oo kale. Marka waa un Tijaabadaas mooye eh wax iyaga khaas ah oo gooni oo loogu doortay ma jira, gobolada kale bay lamid yihiin.
Dabcan Itoobiya markii isbedelku ka dhacay 2018-kii, Itoobiyada kale waxaa laga bilaabay barnaamijka iscaafinta, kaas oo markaa dadkii yani dhibka geystay laiska cafiyey ka dowlad deegaan ahaan deegaanka Soomaaliya. Markaa u nimaadno, maxaa u qorshaysan dhanka iscaafinta markaasi dhibkii dhacay, muxuusi yahay qorshaha komishinka?
Walaal, runtu markay soo baxdo waxa ugu muhiimsani waa runta wixii dhacay, sababaheedii wixii inay soo baxaan. Markay taasu soo baxdo hadde waxaa muhima ujeedadu loo socdaa waxa weeye in dadkii wax ku dhaceen iyo bulshaduba inay bogsato. Haddaba si loo bogsiiyo bulshada meesha waa inay timaado cadaalad, cadaalad waa in la helo. Cadaaladii waxaa ka mid ah dadka inta la isu keeno, diinteenii iyo dhaqankeenii la isticmaalo, ay dadku iyagu iscafiyaan oo yaa cafiyi kara wax, waxaa cafiyi kara qofkii wax ku dhaceen, yaa la cafiya kii waxaan sababay geeyey, waa inuu la yimaado cafiskii weydiisto. Marka komishinku wuxuu ka shaqeyn in arrimaha uu isu keeno oo sideen dhaqanka ahaa iyo diinteen ahaa inta badan uu isugu keeno. Waxaana markaa jira kulliti dunuub waaweyn oo dhacday oo dadkii maaragtay sameeyey marna cafiskii geli karayno cadaalad, taa mas-uuliyaddana waxaa iska leh dowladda iyo judishariga iyo dadkii loo geystay oo iyaga laftoodu joogtay u tegi kara dowladda. Dowlad baynu leenahay, imaanta judiciary baa jira, baraa ruuxu haduu iminka doono wuu geysan karaa intuu qof dacweeyo judiciary buu geyn karaa. Arrinkan commissionkiihi iyo cadaaladda kala guurkii waa sidii dadkii la isugu mideyn lahaa ee loo bogsiin lahaa.
Waa tahay dhanka kale commissionkiinan dabcan wuxuu u taagan yahay saad sheegtay inuu dhibkii dhacay soo saaro kadibna cadaalad iyo nidaam dib heshiisiin la gaaro. Intee in leeg ayaas leedihiin commissionkiinu cadaalad iyo sinaan uu ku shaqeynaya?
Commissionku wuxuu leeyahay shuruuc uu commissionka loo sameeyey, shaqaalihiisa loo sameeyey. Marka ugu horeysa waxaanu tijaabada u samaynaynaa in macluumaadkan la ururinaya ay noqdaan macluumaad xaqiiqada wixii dhacay ka turjumaya. Xaqiiqadaas markay soo baxdana ujeedadu waxa weeye in wax laga barto. Marka shuruucaha anaga noo yaalla aanu dhiganay, xafiiska u dhiganay, iyo shaqiisa loo dhigay, iyo sidaan u shaqaynayno ayaa waxay ku salaysan yihiin in si xaqiiqa ah laakiin si cadaalad ah oo xaqiiqadii ku salaysan in macluumaadkan meesha ka soo baxaya ay noqdaan.
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Dr. Maxamed Xasan Qaasim, madaxa Komishanka Tacdiyada ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida uu warramayey wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata. Haatanna Hargeysa. Sidaad dhegeystayaal ku maqlayseen idaacaddii ama aad ku maqasheen idaacaddayadii fiidnimo ee xalay, waxaa dib u heshay xorriyadeeda wariye Bashaara Bandey oo muddo 3 bilood ku xidhnayd Hargeysa. Haddaba Khadar Maxamed Cakula ayaa markii ay xorriyadeeda heshay weydiiyey dareenkooda wariye Bashaara Bandey iyo weliba Muwaarig Maxamuud oo Falaag oo ka mid ah qareenadii u doodayey.
Dareenkaygu wax weeyaan dareen aan ugu mahad celinayo dhammaan dadkii dadaalkaas nafurkii iyo maalhurka ii galay. Waxaan dareemayaa ugu dambeyn in cadaalad helay maanta.
Waa tahay xaaladaada caafimaad jawigaagu waa sida caafimaadkaagu?
Caafimaadkaygu imika wuu fiican yahay, laakiin aan jeelka ku xanuunsaday iyo waxyaaba badan ayla soo darsa dhanka caafimaadkayga ahi way jireen.
Waa tahay marka dhegeysiyadaadii maxkamadda sidee qareenadaadu hawl galeen, sideed ehelkaaga ma la kulantay, sidee jawigaagu ahaa inta?
Walaalo intaas wuu fiicnaa. Qareenadayduna dadaal fara badan bay u galeen. Ugu dambeynna waxaan filayaa inaan cadaalad helay. Intaasoo dhanna waxaan aaminsanahay inaan sharci darro ku xidhnaa. Dhammaantna sida ka muuqata go'aankii dembiyadii waa laygu waayey dhammaantood.
Si kooban 2 dembi oo fudfudud oo min 6 bilooda baa lagugu xukumay, haddaad dulmarto maxay ahaayeen
2 dembi? Imika halkan kama xasuusto, laakiin waxay ahaayeen siday sheegeen 2 dembi oo fudfudud. Lawyerkayga ka jawaabi doona, laakiin dhammaanba intay igu eedeeyeen may ahayn dembiyo aan galay. Wax cadayna hoo horteyda la keenay ugu cadaadeyna may jirin.
Ugu dambeyn yaad u mahadnaqaysaa?
Waxaan u mahadnaqayaa looyaradaydii, ehelkaygii, saxaafadda, xuquuqal insaanka, waddankaygii Ingiriiska, dhammaan bicid kasta oo dadaal nafura ka geysatay xariggayga xaqdarada ahaa muddadii xorriyadeydii iga maqnayd. P o ena waan u mahad celinayaa.
Waatahay aad iyo aad baad mahadsan tahay. Taas waxay ahayd Bashaara Bandey. Soo daynteedii kadib ayaan weydiiyey dareenkeeda. Dhinaca kale, maadaama shalay maxkamadda gobolka Maroochy ay 1 sano ku xukuntay, isla markaana xarigaasi si sharciguba dhigayo loo ogolaaday, sida sharcigu dhigayo 1 sano iyo wixii ka hooseeyaba la iibsan karo waa loo iibiyey. Haddaba garyaqaan Mubaarig Maxamuud Falaag waxa uu ka mid ahaa garyaqaanada Bashaara Bandey u doodayay muddada 3 bilood ah. Waxaan isagana weydiiyey habka ay mareen iyo dareenkiisa la xiriira soo deynta wariye Bashaara Bandey.
Khadar Maxamed Cakule, aad baad u mahadsantay. Subax wanaagsan. Bashaara Maxamed Cali Bashaara Bandey oo muddo xidhnayd waa la soo daayay, xorriyadeedii bay heshay, waxaa laga soo daayay xabsiga Gabiley. Waarankeedii, xukunkii waaranka ayaa markiiba asluubta u transfer gareeyeen amba u gudbiyeen maxkamaddu. Markii usaga soo baxay baa asluubta la geeyey. Maadaaba aanu lahayn Hargeysa xabsi dumar, aanan lahayn qof xukunsana, aanan salib lagu hayn karin, waxaa loo gudbiyey meesha la yidhaahdo Gabiley ayaa waarankii la geeyey. Markii aanu sii deyntii soo qaadanay, aanu lacagtii ka shubnay, ayaana la yidhi ilaa Gabiley la tago oo xukunsanta iyo Bashaara ah iyo xukunka waaranka sii deyntabaad xaggaa la tagtaan, xaggaasaa laga soo fardaaminayaa. Marka waa la qaaday, xaggaasaana laga soo daayey. Dareenkayguna aad aad buu wanaagsanyahay. 3 bilood oo aad u hawl badan oo dadaal badan bay ahayd. Xorriyadaana wanaagsan oo in dee journalismka iyo saxafinimaduna dembi maaha. Xorriyatulqowlkana dastuurka damaanad qaaday. Soomaalilandna waxay sumcadeeda iyo jiritaankeeda wanaageedu jiraysaa inta ay xorriyatulqowlka iyo shuruucda lagu dhaqmayo. Sidoo kale waxaan iyadana ay ku ah cambaar in Hargeysa oo ama Maroochy oo gobol weyna aanu lahayn xabsi dumar oo inta halkaanu dee ilaa halkaa casarkii cararay. Markii xukunkii uu soo baxay, markiiba codsi baanu geysanay maxkamadda gobolka Murjixi Garsoore u geysanay, aan codsanayna in laga yibiyo xadhigaa sanalka Sanaa oo laga jaray muddadii ay xidhnayd, uuna naga aqbalay. Intii aanu brosaska ku jiray baana arrinkaasi naga gudbaydeedna waxay noqotay inaan xaggaa kasoo fardaabino, ayay dibadda u soo baxday bishaar iyadoo xora. Waana xor, waanan ku faraxsanay inay xoriyadeedii fainala hesho.
Waxaad aad iyo aad baad mahadsan tahay garyaqaan Mubaarak Maxamuud Fallaag oo igu waramay magaalada Hargeysa kadib xarigii wariye Bushaare Bande markii la soo daayay kadib. Aad iyo aad baad mahadsantay Khadar Maxamed Cakule, V O A Hargeysa.
Haatana London. Dowladda Britain ayaa ka hortimay eedeymo loo jeediyay oo ah inaanay si degdega uga daadguraynin dadkii qaxoontiga ahaa la dejiyey hangarada doonyaha ka samaysan ee ku yaalla xeebaha koonfurta dalka Britain kadib markii laga helay biyaha ay muhaajiriintaasi isticmaasho bakteeriya. Warbixin ku saabsan amurtan waxaa magaalada London nooga soo diray wariya V O A qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Eedeymihii ugu dambeeyey ee dadka ka soo horjeeda nidaamka ay dowladda ku dejisay muhaajiriinta hangarada ka samaysan doonyaha oo ay ku tilmaameen qorshaha degdega ku jiro ee dowladdu ku doonayso inay ku xakamayso magangelyo doonka soo badanaya kuna dhinto kharashka ku baxaya, ayay saraakiisha caafimaadka Britain sheegeen inay dadka maamula hangaradaasi u sheegeen Isniintii in biyaha doonyahaas laga helay bakteeriya. Waa maalin ka hor intii aan qaxoontiga la dejin hangaradaasi. Sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Associated Press, xogeyaha caafimaadka Britain Steve Buckley ayaa sheegay in golaha wasiirada loo sheegay arrinka Khamiistii, isla markiibana ay tallaabooyin degdeg ah qaadeen. Wasaaradda Arrimaha Gudaha waaxda kormeerta socdaalka ayaa dhammaan 93 nin oo magangelyo doon ah ka rartay halkaasi oo dejisay guryo jimcihii in toddobaadkiina soo dhaafay. Waa maxay haddaba sababta ay muhaajiriinta asi uga soo gudbaan dalka Faransiiska oo ah waddan ay ka dalban karaan magangelyo siyaasadeed? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Ibraahim Yuusuf Guuleed oo ka faallooda arrimaha Faransiiska oo degan magaalada Paris.
Sababtu si fiican looma oga wallaahi, laakiin oo qof waliba waxyaaba gaara ayuu sheeganayaa. Saddex sababadun baan anugu aan ku sababayn lahaa oo inta badan loo badiyaa. Waxa weeyaan, mid, dadka inta badan wadamada adduunka saddexaad ka yimaada oo waxoogaa ama dhikr ka haysta luqadda Ingiriisiga oo wuxuun ka garanayaa, laakiin kan Faransiiska intooda badan marka laga reebo wadamada afka Faransiiska ku hadla kuwa ka yimaada aan waxba ka haysanin, marka taasi waxay isleeyihin waxay idin hawl fududaynaysa noloshii. Talabaad waxa weeyaan, waddankan Ingiriiska oo ah meel la iskaga noolaan karo inta badan aanay dowladdu sidaasi u eegin xagga sharciga iyo waxaasi aan sidaa loogu adadkaynin oo aanay sidaasi u eegin, marka dadku ay inta badan luqluqyadooda iyo ay iyago sharciga ka maaragtay gabgabanaya ay iskaga noolaan karaan oo shaqo iyo cayd iyo matalan ay waxyaabo badan isku yara wadwadan karayaan. Laakiin tan Faransiiska aad mooddo inay taasi kaga yara adadag tahay.
Ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa joojinta doonyaha ka dhigtay hadaf muhiim ah arrimo la xiriira taageerada codbixiyeyaasha xisbigiisa Conservativeka oo meel hoose maraya ra'yi ururin dhowaan la sameeyey ka hor doorashada guud oo la filayo inay dhacdo sanadka soo socda. Sidaasi waxa isaguna qaba Maxamed Nuur Qalimo oo ka faallooda arrimaha Britain oo degan magaalada London.
Sidaan ognahay, iyadoo ay soo dhawaatay doorashadii guud ee waddanka, ayaa dowladda Ingiriisku waxay isleedahay si aad ugu qanacisaan shacabka idiin taageera ee xisbiga Conservativeka aad codad badan iyo kalsoonaad uga heshaan, aad gacan bira ku qabataan qaxootiga qolqolka badan ee soo gelaya. Laakiin taa weliba inay suurtagelin mar dhowaan la sameeyey qiyaas sida dadku u kala taageersiin labada xisbi ee Conservativeka iyo Labourka oo labada waaweyna, waxaa la ogaaday in dad badan aanay ku qanacsanayn Conservativeka oo dib u dhac badan uu ku yimid, taasoo warwar badan gelisay dadka taageera xisbiga Conservativeka iyo madaxda Conservativeka iyo xisbigoodaba.
Dhinaca kale, Dr Maxamed Caydiid Hurre oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan magaalada Sheffield ayaan waxaan weydiiyey bakteeriyada cusub ee laga helay hangaradan ka samaysan doonyaha ee la dejiyey dadka qaxoontiga ah.
Wariye Cabdixaafidow, bakteeriyadan ama jeermiskan laga helay xaruntan lagu ururin jiray ama lagu hoyn jiray dadka qaxoontiga ee kasoo tallaaba badan Ingiriiska iyo dalka Faransiiska u dhexaysa, ma aha bakteriya cusub oo macnaha iminka la ogaaday, waa bakteriya hore u jirtay. Legionella waa nooc bakteriyada kamida oo markii ugu horreysa lagu arkay koox ciidamo Mareykana. Marka laakiin hadda wax cusub waxa weeyaan inay dila xanuunkani xanuun maaragtay infection ahoo sambabada ku dhaca oo ay jeermiskani ama bakteriyadani uu keeno uu ka dilaacay xaruntan dadka qaxuntiga lagu xareeyo. Marka had iyo goorna jeermiskani waxa uu had iyo goor meelaha uu inta badan joogo waxaa kamid a qasabadaha duugga ahaan la isticmaalo inay biyuhu maraan, matalan xarumaha guryaha laga guuray ama guryaha ama hangarada aan in badan la isticmaalin, meelaha maaragtay dad fara badan oo laysku soo ururiyey oo ama kaam qaxoonti ha noqoto lagu ururiyey ama xera ciidan ha noqoto, ayuu inta badan ka qarxaa ama ka dilaca xanuunkaasi oo bakteriyadaasi ay maaragtay ka dilacdaa.
Qayb ka mid ah istaraatiijiyada ay dowladdu dejisay waxaa ka mid ah qorshe magangelidoonka hoteelada la dejiya lagaga rarayo oo la dejinayo doonyaha iyo saldhigyada milatariga ee aan iminka la isticmaalin si muhaajiriinta ay ugu muuqato Britain meel aan soo jiidasho lahayn inay yimaadaan iyo in la dhimo kharashka guryaha kuwa gabaadka ka soo raadsada Britain. Ra-iisul wasaare Sunak ayaa sidoo kale doonaya in dadka sida sharci darrada ah dalka u soo gala la geeyo dalka Rwanda, inkastoo qorshahaasi ay hakiyeen caqabado maxkabadeed. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Waagaag dhegeystayaal, Cabdixaafid aad iyo aad ayuu mahadsan yahay gabagabada idaacaddaas. Waxna mayna muraynaaya haatan aynu jileecno dhinacii kaalmaha heestaa.
Dadkiyaan ka birmoo
sanad maxamuud ah dadkii aan ka beermo beri aan kala maqlayno waan idii basaase bulshayahay ma nabad baa barine ma barideen codkaasi xasan aada samatar ayaa dhegaystayaal ugu dambeeyey idaacaddii subaxnimo ee saaka iyo caalamka tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo.
Basasi